Hola, eu son Hugo e estamos aquí no segundo capítulo do podcast de investigando en que cidade está Pita. Descubrimos que Pita estaba en Tours. A semana pasada estivo en Marsella. Ahora vamos a dar paso aos equipos, bombillas, enchufados e electróns que van a decir información de que investigaron sobre Tours.
Hola, somos as bombillas e a nos tocounos investigar o lugar monumental e ti, Pita, mandáchenos esta pista. Queridos bombillas, non quería desaproveitar a ocasión de visitar un dos castelos máis famosos e maravillosos de toda Francia. Foi construído no século XVI e é coñecido por estar sobre o cauce do río Cher. Unha ponte une as dúas ribeiras, os xardins de Diana de Poitiers tamén son extraordinarios. En que castelo estou? E descubrimos que era o castelo de Chenonceau, que foi construído no século XVI.
E nos propoñemoste ir visitar estos lugares. Hotel Gouin, coa súa famosa fachada, e xusto detrás hai un museo de arte contemporáneo.
E tamén un museo de artesanía con madeira, que atópase ao lado da Catedral de Saint-Gatienne de Tours, que contén un gran museo do viño.
E todo isto son os lugares que nos parece interesante visitar.
¡Hasta outra!
Hola, eu son Hugo, dos Electróns. Estou acompañado de Alejandro, Felipe e Martina. Ti mandáchenos unha pista que decía o seguinte.
Queridos Electróns, veño moi cansa. Pasei o día nunha canoa sen parar de remar. As paisaxes que vin eran maravillosas. Navegar polo río máis longo de Francia é unha experiencia que non esquecerei nunca. Agora, xa no cuarto do hotel, e despois dunha ducha refrescante, acordeime de vos e quixen escribir unhas liñas. En que río estiven? A Pita. Nos descubrimos que estaba no río Loira. Entón, recomendámosche o hotel Oceanía L'Universo de Tours. Te valeche a noite aproximadamente 160 euros.
Está situado na calle 5 Boulevard Hourtelon, código postal 37.000 Tours, Francia. Se queres reservar, chama ao número 332-4705-3712. Teñen unhas moi boas instalacións.
Este hotel histórico abriu as súas portas en 1846. Encóntrase no centro da cidade. Ao lado está a estación de tren TGV.
Nesta mesma calle se encontra o restaurante francés Hipopótamos.
Unha aperta, Pita!
Hola, somos Pablo, Alex, Xela e eu, Tiago. Somos os enchufados. Ti nos enviaches outra carta. E nos tamén vamos a suxerirte cousas para facer en Tours, que é na cidade na que estás. Agora dou paso a Alex.
Hola, vouche leer a carta que nos mandaches. Decía, queridos enchufados, a min gustame visitar as casas donde naceron os autores dos meus libros favoritos. Estou nunha pequena casa de campo do século XV. Aquí naceu o autor dun dos libros máis disparatados que eu coñezo. Comparto un fragmento con vos. Con vos chamará atención. Onde estou? A Pita. Este fragmento. Entre los 3 y los 5 años, por disposición de su padre, Gargantúa fue criado aún instruido en todas las disciplinas pertinentes. En aquel tiempo lo pasó como cualquier niño del país, a saber, bebiendo, comiendo y durmiendo, comiendo, durmiendo y bebiendo, durmiendo, bebiendo y comiendo. Siempre andaba revolcándose en el fango, tinzándose la nariz, emburrandándose la cara, gastaba las suelas, papaba las moscas y corría encantado por detrás de las mariposas. De de las que su padre era rey. Se meaba en los zapatos, se cagaba en la camisa, se limpiaba los mocos con las mangas y dejaba que las candelas le cayesen en la sopa. Metía la nariz en todas partes, bebía en una pantufla y acostumbraba a rascarse la tripa con un cesto. Se afilaba los dientes con un zueco, se lavaba las manos con el potaje y se peinaba con un vaso. Se sentaba entre las dos sillas con el culo en el suelo. Daba excusas no pedidas, ponía albarda sobre albarda. Hacía un pan como unas tortas. Le mataban callando y callaba matando. Soltaba las moscas regañadientes, reventaba la grasa. Tiraba piedras contra su propio tejado. Salía del fuego para meterse en las brasas. Asaba la manteca, hacía castillos en el aire. Se hacía la mosca muerta, pelaba la pava. Decía un padre nuestro del loro. Encondenaba las hojas de lobo, ovejas de lobo. Iba a la cerca de la Meca. Se lo veía Juan para que se lo entendiese Pedro. Y ahí acaba nuestro fragmento. Ahora damos paso a Pablo.
Hola, soy Pablo. Vamos a sugerirte una comida tradicional de Tours. O turrón de Tours. Es un pastel doce, una macaronada de anendoa, adornada con froitas cristalizadas. Mermelada de albaricoque es una receta tradicional de Tourinhae.
También está a fugui. A fugui es una pequeña bola de pan cocida hecha de rillets, grilos, cogomelos, moguets o manteiga, dependiendo de la región, procedente del territorio. Territorio gastronómico do oeste de Francia. É máis coñecido como Fouche en Angevin ou Anfou.
O Garoui Park, este parque sitúase na Halle Roger Lecote. Hoxe abre ás 10 e pecha ás 19. Tamén hai moitas atraccións como unha gran tirolina e atraccións de parkour.
Unha perta pita!
Pita, son outra vez eu, Hugo. O capítulo desta semana acabou. Hasta o próximo capítulo. Chao!